meninggalkan, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 14 garis miring PUU 17 Romawi 2019 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon memperkenalkan diri dulu, walaupun sudah kami kenal. Siapa saja yang hadir?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon prinsipal dalam perkara ini adalah Munarfi Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi Yustika Iqbal tidak hadir pada kesempatan hari ini, dan kami adalah para kuasa hukum dari pemohon prinsipal, saya sendiri Yusril Izzam Mahendra, kemudian Saudara Gugum Ridho Putra, dan Saudara Muhammad Ruliandi. Demikian Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Kami sudah menerima permohonan tertulis dari pemohon dan kami sudah baca, tapi sesuai dengan ketentuan hukum acara karena sidang ini terbuka untuk umum, kami persilahkan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya, mungkin tidak perlu semua disampaikan. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pemohon dalam perkara ini adalah Munarfi Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi Yustika Iqbal. Keduanya adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dalam pilkada kota Makassar pada tahun pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar pada tahun 2018 yang lalu. Keduanya setelah disahkan sebagai pasangan calon berhadapan dengan pasangan calon yang lain, ada dua pasang, tapi pasangan calon yang lain ini oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan didiskualifikasi. Maka pemilihan dilanjutkan, kedua pemohon ini melawan kolom kosong yang juga sudah dilegitimasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa itu dianggap demokratis kalau hanya ada satu pasangan calon. Tapi kasus yang dihadapi oleh pemohon prinsipal ini agak berbeda. Mereka bukan pasangan calon tunggal sejak awal, tapi di tengah jalan menjadi pasangan calon tunggal karena pasangan lawannya itu dinyatakan didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung. KPU kemudian meneruskan pemilihan, dan yang terjadi adalah pemohon prinsipal kalah melawan kolom kosong itu. Kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang dari pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang atau disingkat dengan Undang-Undang Pilkada supaya lebih mudahnya. Itu dinyatakan bahwa kalau kasus seperti ini terjadi maka akan dilaksanakan pemilihan berikutnya seperti dinyatakan di dalam sebagai satu frasa di dalam pasal 54D ayat 2 dari Undang-Undang Pilkada tadi. Kemudian juga ada frasa-frasa yang mirip dengan itu di dalam pasal 54D ini. Pemohon berpendapat bahwa kata-kata pemilihan berikutnya itu adalah frasa kata yang multitafsir. Apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya? Apakah itu pemilihan ulang? Artinya pihak yang kalah dalam hal ini adalah pemohon prinsipal melawan kotak kosong kembali? Ataukah pemilihan berikutnya itu artinya KPU membuka kembali pendaftaran? Semua orang bisa mendaftar, diseleksi lagi, termasuk pemohon prinsipal juga berhak untuk mendaftar, lalu diadakan pemilihan lagi. Apakah itu arti dari kata-kata pemilihan berikutnya? Jadi sifat multitafsir ini sudah dapat kita baca dari sekarang. Walaupun prakteknya belum pernah ada. Ya. Belum pernah ada peristiwa seperti ini, sehingga tidak ada, belum ada jurisprudensi untuk memahami makna dari pasal 54 di ayat 2 dari Undang-Undang Pilkada ini. Dan di tempat-tempat lain, seperti di Kabupaten Nrekang, contohnya di Sulawesi Selatan, hanya ada satu pasangan calon Bupati Nrekang, tidak ada lawan, tapi pasangan yang ada manusianya ini menang melawan pasangan yang kota kosong yang tidak ada manusianya itu. Walaupun ini bagi kami tetap menjadi satu problem ya, apakah memang bisa dilakukan pemungutan suara melawan kota kosong? Kota kosong itu bukan subjek hukum, tidak punya warga negara, ya. Dan andai kata dia menang pun tidak bisa juga dilantik jadi bupati. Jadi apa iya? Ya. Dan mahkamah sudah memberi keputusan bahwa ini demokratis. Kalau kita lihat di zaman Orde Baru, pada waktu presiden masih dipilih oleh MPR, kalau hanya ada satu pasangan atau satu calon presiden, ya sudah disahkan secara aklamasi, tidak dilakukan pemilihan melawan kota kosong. Karena pikiran pada zaman itu, kota kosong itu bukan subjek hukum yang tidak punya hak pilih maupun hak untuk dipilih. Jadi siapa ini gitu kan? Itu masalah juga itu dari segi hukum. Tapi sudahlah, MK sudah memutuskan bahwa kalau ada pasangan calon hanya satu, pemilu di pilkada dilanjutkan, merujuk pasal 18 dari UUD 45 ayat 4, dan itu dianggap pemilihan itu tetap secara demokratis. Nah, jadi kerugian konstitusional yang dirasakan oleh pemohon prinsipal ini memang belum terjadi secara faktual, tetapi potensial untuk terjadi andai kata nanti KPU menyelenggarakan pilkada berikutnya tadi, pemilihan berikutnya tadi, ditafsirkan oleh KPU bahwa pilkada itu dibuka bagi pendaftaran siapapun, barangkali kota kosong akan mendaftar juga, barangkali sebagai peserta dalam pilkada ini. Sekiranya kan diakui juga dia boleh ikut dalam pemilihan. Jadi karena itulah, untuk mencegah jangan sampai terjadi kerugian konstitusional bagi pemohon, supaya ada kepastian hukum, maka pemohon ini merasa mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian selanjutnya mengenai kewenangan mahkamah tidak akan kami kemukakan, tapi mengenai alasan-alasan dan argumentasi yuridis itu sudah cukup panjang di terangkan di sini. Dan satu hal yang menarik yang mulia adalah bahwa selain dari ketentuan norma pasal 54D yang tadi kita mau mohonkan uji itu khususnya adalah terkait pada ayat 2, yaitu kata-kata frasa pemilihan berikutnya. Ayat 3-nya itu mengatakan pemilihan berikutnya sebagaimana disebut pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya. Jadi apakah kata-kata penafsiran yang kita gunakan ini harusnya adalah penafsiran sistematik? Kalau ayat 2 itu mengatakan ayat 2 mengatakan pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Itu membuka tafsir bahwa ya boleh mencalonkan lagi, ya siapa aja boleh mencalonkan. Nah, tapi ayat 3 mengatakan pemilihan berikutnya sebagaimana maksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya. Apakah kata-kata diulang kembali itu diartikan bahwa harus kita maknai bahwa hanya calon yang kalah melawan kolom kosong tadilah yang diulang pemilihannya, dan apabila telah diulang ternyata tetap kalah melawan kolom kosong tadi, maka berlakulah norma di dalam ayat 4 dan ayat 5 dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau kita baca norma ayat 4-nya itu, kalau tidak ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota. Kalau ini yang kita jadikan acuan, maka artinya memang itu pengulangan. Sekali lagi lawan kota kosong. Kalau tidak terpilih, maka berlakulah ayat 4, maka ditunjuk pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota. Yang sekarang ini terjadi di Makassar adalah ketika pasangan ini kalah melawan kolom kosong, sementara wali kota, wakil wali kota Makassarnya itu adalah orang yang didiskualifikasi itu, yang kemudian menjadi kota kosong itu. Dia tidak jadi pejabat, dia terus menjadi wali kota. Sekarang memang sudah tidak wali kota lagi, karena memang sudah habis masa jabatannya. Jadi bukan karena faktor yang ditentukan oleh ayat 4 dalam keadaan tidak terpilih. Nah, jadi karena ada sifat multitafsir ini, mohon kiranya Mahkamah dapat mengambil keputusan. Yang kami mohon di dalam petitum ini, petitum kedua, menyatakan frasa pemilihan berikutnya dalam pasal 54D ayat 2 yaitu ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 10/2016 dan seterusnya tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi suatu pasangan calon melawan kolom kosong untuk kedua kalinya. Jadi mohon kiranya Mahkamah dapat mengabulkan dan memberikan tafsiran seperti itu sehingga ada kepastian hukum terhadap pasal 54D ayat 2 dan dengan demikian maka kerugian konstitusional pemohon kiranya tidak akan terjadi. Demikian Yang Mulia.
Baik, terima kasih Prof. Yusril. Sudah cukup jelas, tapi yang ya sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, tetap kami harus memberikan nasihat kepada pemohon, dan dalam hal ini saya cuma menyampaikan satu hal saja. Dalam hal uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu kan belum disebutkan dalam permohonan ini, walaupun tadi muncul dalam uraian lisan, keterangan lisan, hak konstitusional apa yang dirugikan dan kemudian apakah itu sifatnya potensial ataukah aktual gitu. Nanti kalau dikaitkan dengan peristiwa yang lalu mungkin jadi aktual ya, tapi ke depan mungkin persidangan itu konteks kerugiannya. Kalau alasan permohonan tentu kami tidak campur tangan, itu kan pemohon ya untuk menyampaikan ininya. Dan petitumnya juga sudah jelas bahwa yang dikehendaki adalah bahwa frase pemilihan berikutnya dalam pasal 54D ayat 2 untuk ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kota kosong untuk kedua kalinya. Berarti sudah jelas ya, itu yang dikehendaki. Dari saya itu saja. Mungkin Prof. Sali dulu, silakan Yang Mulia.
Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yusril, saya tidak akan bahas lagi soal legal standing, tapi di posita yang menjelaskan bahwa ada ruang kosong karena frasa pemilihan berikutnya itu, Lalu di halaman 9 dan halaman 10, pemohon berupaya memberikan tafsir, paling tidak dalam dua kelompok. Pertama, dapat ditafsirkan pemilihan berikutnya itu adalah semuanya mulai dari awal. Jadi, jika ini makna yang dimaksud, maka pemilihan akan benar-benar dilakukan dari awal tahapan kembali. Siapapun orang, sepanjang dapat memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dapat mengikuti pemilihan tersebut. Itu yang pertama, di poin 18. Di poin 19, tafsir keduanya, hanya diikuti oleh pasangan calon yang kalah, kembali melawan kotak kosong, begitu. Nah, itu lalu kemudian dikaitkan dengan petitum, pemohon cenderung menggunakan tafsir yang kedua ini. Jadi, menganggap bahwa kalau ada pemilu berikutnya, itu adalah calon yang kalah dengan kotak kosong itu yang ikut lagi, beradu lagi dengan kotak kosong, kira-kira begitu. Tapi, sebagai sebuah pemikiran, dua-duanya kan bisa sama kuatnya. Nah, kalau soal pemohon memilih alternatif yang kedua, nah yang perlu ditambahkan menurut saya adalah kira-kira ketika pasal ini dibahas, kemana arah dari apa? Dari pemilihan berikutnya itu. Jadi kalau ada tambahan argumentasi bahwa pemilihan berikut itu seperti yang dimaui oleh pemohon, itu kan menjadi jauh lebih baik untuk memperkuatnya. Yang kedua, mungkin perlu juga ada tambahan kajian teoritisnya dari pemohon. Kalau peristiwanya begini, secara teoritis mungkin bisa begini, untuk menambah cara pandang kami di majelis hakim. Yang ketiga, kalau ada fakta empiris, tapi tadi Prof. Yusro sudah mengatakan tidak ada pengalaman di tempat lain, paling tidak untuk di kita. Oleh karena itu menurut saya, mungkin dua hal yang di atas tadi, soal rekaman pembahasan atau risalahnya, dan mungkin teori-teori yang bisa membenarkan pilihan pada pendekatan yang kedua. Sebab, tentu orang yang setuju dengan ini akan memperkuat argumentasi yang dikemukakan oleh pemohon, tapi yang tidak setuju, dia bisa juga mencarikan alasan untuk tafsir yang pertama. Jadi nanti perdebatannya bisa berkembang di wilayah yang lebih fair. Tapi karena pemohon maunya model kedua, tentu itu harus diperkuat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Siapa tahu memang dulu ada ini dibahas apa yang dimaksud dengan pemilu berikutnya itu oleh pembentuk undang-undang. Itu saja kalau dari saya, di luar itu saya tidak ada catatan. Terima kasih Pak Ketua.
Silakan Prof. Eni.
Terima kasih Pak Ketua, kepada Prof. Yusril. Jadi memang kalau dilihat dari permohonan, dicari-cari, ini kan kalau memberikan nasihat kadang-kadang cari-cari kesalahan juga, di mana letak kesalahannya. Dicari-cari nggak ada memang kesalahan yang prinsipil di sini. Kecuali memang tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua panel itu mengenai kedudukan hukum tadi, legal standing. Ini memang agak berbeda dengan seperti yang permohonan-permohonan yang pernah pemohon ajukan pada permohonan yang lain. Ini biasanya lebih detail sekali menjelaskan tentang kedudukan hukum itu sebagaimana putusan-putusan MK yang sudah ada, baik itu menyangkut hak yang sudah diberikan, kemudian bagaimana, kemudian apakah hak itu bertentangan dengan undang-undang dasar, kemudian apakah kerugian itu memang faktual, tadi nyatakan memang faktual kemungkinan ada, tapi kalau potensial itu kemungkinan tidak ada. Justru itu yang penting, ya potensial itu, untuk bisa diuraikan lebih detail, sejauh mana yang potensial itu sebetulnya akan kemungkinan timbul. Karena kalau dikaitkan dengan tadi yang dimintakan penafsiran tadi, kemungkinan potensial itu bisa jadi perdebatannya panjang sekali untuk bisa mengatakan itu ada atau tidaknya nanti. Kemudian hubungan kausal, saya kira ini perlu didetailkan. Sementara untuk hal-hal yang lain, saya kira melihat dari permohonan sudah cukup lengkap, saya melihat tidak ada hal yang krusial. Demikian dari saya Pak Ketua, terima kasih.
Jadi begitu, Prof. Yusril dan rekan-rekan kuasa pemohon, nasihat dari kami atau permohonan penjelasan lah katakan, klarifikasi dari kami mengenai hal-hal itu. Apakah ada yang mau disampaikan lagi,
Yang Mulia? Ya, terima kasih Yang Mulia. Memang kami akan revisi permohonan ini supaya lebih sempurna. Dan terima kasih juga Pak Profesor Saldi tadi menyarankan supaya kami membaca risalah persidangan DPR mengenai apa latar belakang munculnya kata-kata pemilihan berikutnya itu akan kami tambahkan nanti diuraikan secara lebih panjang lebar termasuk juga legal standing dan kemungkinan juga nanti akan kami hadirkan saksi fakta ya yang para anggota dewan yang pada waktu itu turut membahas pasal-pasal ini sehingga apakah yang menjadi bahan perdebatan pada waktu itu mungkin yang tidak terekam di dalam risalah persidangan DPR sehingga insya Allah permohonan ini akan menjadi lebih baik dalam sidang selanjutnya kami perbaiki seluruhnya. Terima baik, kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Tapi kalau soal menyiapkan saksi, jangan dulu lah. Kami kan nanti belum melaporkan dulu ke pleno kan. Baik. Itu apakah ini akan masuk ke persidangan atau tidak, itu bukan kami yang memutuskan. Baik. Itu nanti lawan ini. Tapi saya mungkin ada ingatkan dulu satu. Kalau tidak salah, ini lahirnya pasal ini adalah bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang tidak mengatur kalau ada calon, barangkali itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu rujukan mungkin itu. Ya, begitu dari saya. Itu tentu kalau apa maunya pemohon berkenan. Nah, ada waktu sebagaimana ketentuan hukum acara untuk melakukan perbaikan permohonan dan batas terakhirnya adalah 14 hari sejak sidang pertama ini dan itu berarti jatuh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Itu batas paling lambat dari penyerahan perbaikan permohonan. Kalau tidak ada perbaikan sampai saat itu berarti ini yang akan kami perlakukan sebagai permohonan dan ini pula yang akan kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim, 9 hakim konstitusi. Begitu ya, Prof. Ada lagi yang cukup? Baik, karena sudah cukup, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.